alimentar o problema de emergência, e o então, cuidado com a emergência do certo.
Die tiende vers. Voorwaar, God is vir Israel goed, vir wie opreg is van gemoed. Gods weg kan nooit so donker wees nie, dat hy nie sorg vir wie om vrees nie. Maar ach, hoewel my siel dit weet, toch het my voet haas in my leed gewankel, en het was vir my so donker, dat my voet wou gly. Die tiende vers. Nogtans sal ek altyd by u bly, niks sal my van u liefde skei. U wat my regterhand gevat het, vir wie ek van harte lief gehad het, U sal my voortlei deur U raad, o God, my hulp, my toeverlaat, en na die dag van aardse stryd, my opneem in U heerlikheid. Nou vers 1, na die belydenis, vers 10, Psalm 73. Ons doen nou saam belydenis van ons algemene ontwyfelbare christelike geloof. Elkeen van u spreek saam met my die volgende. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Die afkondiging van die wet van die Here, my broeder en suster en kinders, dan sing ons hartlik saam uit Psalm 103, die 9de vers. Maar Gods genade en goedheid is oneindig oor almal wat hom vrees, sy trou bestendig. Dit reik tot aan die verste nageslag wat sy verbond nie troueloos wil skend nie, of van sy wet hulle hart afkeerig wend nie, maar sy bevel gehoorsaam wil betrag. Dit is die 9de vers, Psalm 103, na die wet van die Here, en dan bly, daarna sal ons ook verenig, dan in gebed. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders versoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende, van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaag, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. bid saam. Ons almagtige God, hemelse Vader, ons dank U dat ons op hierdie sonndagmôre in hierdie gebou so by mekaar kan wees. Ons dank U dat ons U naam op ons lippe mag neem. Ons dank U dat ons uit die diepste roersele van ons harte kan lofsing tot U eer. Waar ons ook gaan luister na U woord en die uitleg daarvan, is dit ons gebed, ach Heere, open ons ore, gee aan ons ontvanklike harte, dat U woord nie ledig na U terugkeer nie, maar dat het ons sal dring en sal drijf, om hoe langer hoe meer in een nauwer gemeenskap met U te belewe, maar ook met ons naaste. Ja, ons maak U naam groot op hierdie môre, want het is U gelei deur U gees, wat U wil in ons harte gewerk het, dat ons hier wil wees, dat ons hier wil kom ontvang die brood van die lewe, die ewige lewe verniet. Daarvoor kan ons U maar net loof en prys en dank. Ja, soos ons so pas gesing het, U sal ons voortlei deur U raad. U is ons God, ons toeverlaat, en U wil ons na die dag van aardse stryd ook na U toe neem in U ewige hemelse heerlikheid. In hierdie môre is het ook met hartseer in ons harte dat ons weer verneem het van 'n broeder wat ernstig siek is. Maar ons weet ook, O Vader, dat al hierdie dinge oor ons lewens nie maar net doelloos gebeur nie, maar dat U met elkeen van ons het doel het in hierdie aardse lewe. En dat ons mag weet dat daar ook siekte oor ons kan kom. Maar ons weet ook, O Vader, dat U die God is, wat alles regeer. Dat U alles in die ewige raadsplan vir ons vashou in U almag. Ja, dat selfs nie een haar van ons hoofd kan val sonder U goddelike wil nie. Ons bid ook vir lidmate wat vanmôre ook nie hier by ons kan wees nie. Hulle wat aansterk na operasies en siekbeddens. Hulle wat weer dalk aanstonds moet gaan vir operasies. Ons vra U, O Vader, hou U hand van bewaring oor hulle en hulle families. Skenk aan hulle ook die geloof om te weet dat U in beheer is. En ons dankie ook vir middele, en ons dankie ook vir dokters, die mediese wetenskap, wat ons ook tot ons voordeel kan gebruik. Waar ons nou aanstonds ook U woord gaan oopmaak, hier waar ons gaan luister na U woord en die verkondiging daarvan, gee dan dat ons sal stil word voor U, so dat ons ook hier sal uitgaan met die herinnering in ons harte, dat U elke dag, ja elke dag van ons lewens, ons toeroep, om die pad te bewandel, wat voor U wel behaaglik is. Vergewe ons oortredinge wat so baie is, want ons weet, O Vader, die duiwel, die wêreld in ons eie sondige natuur, staan elke oomblik van ons lewens tussen U en ons. En daarom hierdie aardse lewe wat in worstelstryd is, laat ons hierdie stryd stry. Nie omdat ons bang is daarvoor nie, maar juis omdat U ons toerus deur U Gees. Hoor ons gebed, ons vra dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Kom ons sing weer saam, my broeder en suster, Psalm 72, noem ek vir u daar die eerste twee verse van hierdie Psalm. Psalm 72, die eerste twee verse. Gee aan die koning hier u regte en u geregtigheid, aan koningskind, dat hy u knegte kan rig met wys beleid. Dan vind u volk weer in beskerming beskermer een wat ons saak besleg, die ellendig is weer een ontfermer wat oordeel volgens reg. O salige ryk waar enkel vrede oor berge en heuwel zweef, die vors na Gods geregtighede sal heers oor wat daar leef, want hy in straf, strenge straf gedinge, sy swaar die skede ontruk, die arme ophef en geringe, maar neerslaan wie verdruk. Psalm 72 vers 1 en 2. Ons skriflesing, my broeder en suster, kom uit die sendbrief van die apostel Paulus aan die Thessalonisense. Thessalonisense, die hoofstuk 5. 1 Thessalonisense, hoofstuk 5. Ons lees die eerste 28 verse saam. Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie, want julle weet self goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval en skielike verderf hulle soos die baarmoedersnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle, broeders, is nie in duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. Want God het ons nie bestem tot toren nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Maar ons vra julle, broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is, en julle vermaan, en bewys hulle in liefde die hoogste agting ter wille van hulle werk. Hou vrede onder mekaar. En ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal. Sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is teenoor mekaar, sowel as teenoor almal. Wees altyd deur bly, bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Blus die gees nie uit nie. Verag die profesie nie. Beproef alle dinge, behou die goeie. Onthou julle van elke vorm van kwaad. En mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak. En mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle roep is getrou. Hy sal dit ook doen. Broeders, bid vir ons. Groet die broeders almal met 'n heilige kus. Ek besweer julle by die Here dat hierdie brief van al die heilige broeders voorgelees word. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal. Amen. My broeder en suster, ons teksvers by die voorgelese gedeelte is die 14de vers. Hierdie woorde: en ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal. My broeder, suster en kinders, hierdie oproep van Paulus is ernstiger as wat het miskien met die eerste oogopslag lyk, want omskrywend vertaal kan ons die vers ook as volg lees: ons versoek julle dringend, broeders, help diegene reg wat hy koers of buite die aanvaarde beweeg, bemoedig of beur die kleinmoediges op, hou vas, ondersteun die hulpeloses en die swakkes, wees lankmoedig of geduldig teenoor almal. Met hierdie vertaling kan niks aan die eintlike vertaling verander nie. Probeer ons hier aan die begin al die omvang van die oproep van Paulus dan ook aantoon. Dit blyk verder as 'n mens die vers in die oorspronklike taal nagaan, dat hier in 'n geweldige, ryke inhoud opgesluit is. Ons word namelijk in hierdie vers dringend opgeroep om 4 bevele uit te voer. Ons moet vermaan, bemoedig, ondersteun en lankmoedig wees. Ons sien hier ook dat daar in Thessalonica onder andere 3 groepe of 3 soorte mense is. Types wat ons vandag nog onder ons eie mense ook vind. En dit is onordelikes, kleinmoediges en swakkes. Paulus raak dus in hierdie vers die praktiese uitlewing van ons Christelike geloof aan. Want het gaan hier oor dinge wat die gemeentelede moet doen aan mense wat ons elke dag by ons en rondom ons sien. Die redes waarom Paulus hierdie ernstige oproep tot ons rig, namelijk om sonder enige verdere uitstel of terwyl ons geloof prakties uit te leef, is hoofsaaklik die volgende. Paulus wil ons wakker hê. Daarom roep hy ons, want het is 'n sonde om nie 'n dader van jou geloof te wees nie. Verder spoor Paulus ons vurig aan om uit hierdie sonde slaap wakker te word, omdat die dag van die wederkoms van Christus skielik gaan kom en ons dan miskien onvoorbereid en aan die slaap sal betrap word soos 'n dief in die nag. Die spoedige wederkoms van Christus is vir Paulus die aansporing om die gemeente van Christus ernstig en dringend tot aksie te roep, sodat ons ook soos 'n bruid gereed sal wees vir die koms van die bruidegom. Om hierdie redes is Paulus nou besig om praktiese bevele en aansporinge tot die gemeente te rig. In verse 12 en vers 13, die voorafgaande verse, vra Paulus die gemeente: Erken die wat onder julle arbeid en julle voorgangers in die Here is en julle vermaan. En bewys hulle in liefde die hoogste achting ter wille van hulle werk. Hiermee vra Paulus dat die gemeentelede, die ouderlinge en die wat saam, wat staan in die besondere ambte, moet respekteer. Aan hulle moet die hoogste achting betoon word, nie ter wille van die persoon nie, maar ter wille van hulle werk. Want dit is die werk van Christus wat deur mense gedoen word, mense wat deur God geroep is. Hieruit mag ons nou nie aflei dat dit in die kerk net om die besondere ambt te gaan nie, dit wil sê om die predikant, die ouderling en die diaken nie. Die werk of ambt van die kerkraad is belangrike werk ter wille van die regering en die goeie orde in die gemeente. Maar uit ons teksvers en uit die hele skrifverband word dit baie duidelik dat die eintlike krag van die kerk van Christus juis nie by die kerkraad of kerkraadslede lê nie, maar by die gemeente. Die sogenaamde gewone lidmate, dit wil sê die gelowiges onderling. Een van die groot gevare wat die kerk vandag bedreig, is juis dat ons 'n hele gemeente begin verskraal en verklein tot diegene wat staan in die besondere ambte. Die kerk bestaan toch nie net uit 'n handjievol kerkraadslede nie. Die kerk word die liggaam van Christus genoem. Hierdie liggaam van Christus bestaan soos enige liggaam nie net uit 'n paar lede nie, maar uit baie. En die liggaam kan eers na wense funksioneer en beweeg as elke lid van die liggaam aktief is op sy eie terrein. Dit is nou tot hierdie liggaam, dit wil sê elke individuele gelowige wat staan in die ambt van profeet, priester en koning, dat Paulus omrig in ons teksvers. Aan hulle sê Paulus in die eerste plek vermaan die onordelik is. Dit is by uitstek een koninklike taak en toch ook een profetiese verantwoordelikheid teenoor jou naaste, want om te vermaan is nie net om te heers nie of te regeer oor iemand nie, maar ook om reg te help en te leer soos 'n profeet. Die woord vermaan het in sy wortel nie 'n negatiewe betekenis nie, maar is duidelik positief. Dit beteken om die verdwaalde herderlik terug te bring na die kudde, of om die onordelikes in orde te bring, reg te stel, reg te help. Om te vermaan is bepaald nie net die taak van die ouderling of die predikant nie. Elke lidmaat is daartoe geroepe. Hier moet die vermaning spesifiek gerig word tot die onordelikes. 'N onordelike mens is vir baie mense 'n steen des aanstoots. Ons hou nie baie van hulle nie, en daarom laat ons hulle maar begaan, omdat ons self miskien bang is om aanstoot te gee. Vir die Grieke in die tyd van Paulus het die woord ordelikes byvoorbeeld gedui op soldate wat op militêre gebied ongedissiplineerd optree, soldate wat uitpas is, wat pligte versuim, ongehoorsaam is, onverantwoordelik is. Dit dui verder ook op mense wat hulle strydwaans op 'n wilde en roekelose wyse bestuur. Hoewel hierdie woord in die Nuwe Testament alleen in Paulus se 2 briewe aan die Tessalonisense gebruik word, was dit dus geen vreemde woord met 'n onbekende betekenis nie. In sy eerste brief en wel in ons teksvers maak Paulus die stelling dat daar 'n groep onordelikes in die gemeente is. Hy versoek nou dat hulle vermaan moet word. Hulle mag nie maar gelos word nie. In sy tweede brief, so lees ons in hoofstuk 3, is dit duidelik dat die groep nog steeds besig is met hulle onordelike wandel, en dan hinder dit Paulus. Paulus sê die apostels het hulle toch nie onordelik gedraan. gedra onder die gemeente nie. Hy waarsku die gemeente om toch nie onder hulle invloed te kom nie. Onttrek julle, is sy bevel, en begin nou om die tug op hulle toe te pas, so dat hulle kan skaam word. In die twee briewe lees ons dus iets meer van hierdie groep onordelikes in die gemeente. In die eerste plek, Paulus sê, hulle werk nie en hulle is bemoeisiek. Dit wil sê dat hulle lui, dit wil nie sê dat hulle lui is nie. Maar daarmee bedoel Paulus, hulle is mense wat nie saam met die gemeente in een span trek nie. Hulle is dus die los individue wat buiten staan en kritiseer en die gemeente uit mekaar trek. Hulle is besig om onrus in die gemeente te saai. Hulle is mense in die tweede plek wat hulle buiten die aanvaarde orde in die gemeente stel. Mense wat iets anders wil leer as wat Paulus as apostel van Christus hulle geleer het. Hulle bring dus vreemde dinge in die gemeente. Hierdie groep in die derde plek dwaal dus wat leer en lewe betref. Ons vind vandag nog sulke mense. Mense wat altyd buiten die aanvaarde orde beweeg. Wat altyd anders wil wees. Sommige geleerdes praat van hierdie soort mens as mense met 'n kontrakultuur. Ook in die kerk vind ons mense wat hulle self buiten die aanvaarde orde of buiten ons gereformeerde leer stel. Die aanvaarde orde in hierdie kerke is onder andere dat ons die Bybel in sy geheel aanvaar as die woord van God. Dat ons bepaalde belydenis skrifte het wat ons aanvaar sonder om dit vrylik te kritiseer. Dat ons 'n kerkorde het waarmee die kerk regeer en waarvolgens die kerk geregeer word. Sommige mense stel hulle self hier buite. Hulle meen van beter te weet. As die Bybel leer dat God die skepper is van alle dinge, dan meen hulle die wêreld het ontstaan deur evolusie. As die woord en belydenis duidelik die sterwe en opstanding van Christus leer, dan meen sommige teoloë, dit is alles skyn. As die kerk orde bepaalde daar twee keer op 'n Sondag erediens gehou moet word, dan meen hulle dat een keer op 'n Sondag, of selfs een keer in 'n tyd, vir ons genoeg is. Erken u die onordelikes? Hulle is as ware uit pas met die res van die kerk, wat op die regte koers en weg beweeg, waar ons gelei word deur Godse woord en gees onder leiding van die besondere ambte. Hulle is die ongedisciplineerde soldate in die ryk van Christus. Mense wat nie op aandag staan en luister na die bevele van Gods woord nie. Mense wat 'n skande en 'n remskoen is in die gemeente, omdat hulle uit gelid beweeg. Mense wat later die hele gemeente as liggaam van Christus mank laat loop. Paulus sê hierdie mense moet dringend koninklik vermaan word. Jy moet self hierdie mense reghelp waar jy hulle ook al vind. Maar dink daaraan dat jy self eers op aandag moet staan en in gelid moet wees voordat jy ander tot orde kan roep. In die tweede plek teksvers bemoedig die kleinmoediges. Teenoor sommige in die gemeente moet daar sterk en beslis koninklik en vermanend opgetree word. Teenoor andere weer bemoedigend en ondersteunend. Soos Paulus, versoek ons u nou ook dringend, bemoedig die kleinmoediges. Daar is soveel mense wat ons vertroosting en opbeur nodig het, soveel wat behoefte het aan een vriendelike, hulpvaardige teenwoordigheid van hulle naaste. Jy moet gaan troos en lei. Dit is 'n priesterlike taak. Sommige in daardie gemeente van Thessalonika voel innerlike pyn en hartseer, omdat hulle dierbares ontslaap het. Paulus troos hulle self in hoofstuk 4 vers 13 en verder met die feit van Christus se sterwe. Maar Christus het weer opgestaan. Paulus sê, Ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Hy sê ook, Christus kom weer, en die wat in hom gesterf het sal opstaan. Hy kom om ons ook te kom haal, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Andere is weer kleinmoedig omdat hulle vreesagtig bang is vir die wederkoms van Christus en hulle vrees sy toren. Kyk nou hoe bemoedig Paulus hulle, hoofstuk 5 vers 5 tot 11. Julle is almal kinders van die lig en van die dag. Julle is nie in die duisternis dat die dag julle soos 'n dief sal oorval nie. Verder sê hy, God het ons nie bestem tot toren nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. En dan eindig hy die gedeelte met die oproep, hoofstuk 5 vers 11. Daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op. Sien u nou wie die kleinmoediges is, die treurendes en die bevreesdes. Sien u hoe u moet bemoedig? Bemoedig met die evangelie van Christus. En dan in die derde plek, ons teksgedeelte, ondersteun die swakkes. Verder gebied Paulus, ondersteun die swakkes. Dit is ook ons priesterlike taak. Letterlik staan daar, hou vas, steun hulle in die geloof, wat in die geloof wil wankel en val. As die een moeg word om te steun, moet die ander gaan bystaan en help. Toon dus belangstelling in hulle wat nie maklik by Christus en sy evangelie wil inskakel nie. Gee aandag aan hulle. Dit is ons taak. Waar is sterkes en swakkes in enige gemeente, so leer die skrif ons. In sy brief aan die Romeine praat Paulus van die swakkes en van die sterkes. Neem hom aan wat swak is in die geloof. Verag hom nie en oordeel hom nie. Op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie. Ons wat sterk is, dit is die taal van die fariseer, dis nie die taal van die fariseer nie, maar van die tollenaar. Dis spreek die taal van selfverloning en vra van ons die gestalte van 'n diensknegt. 'n Diensknegt soos Christus, wat ons swakhede op hom geneem het. Kleinmoediges en swakkes, weet jy hoeveel kleinmoediges en swakkes daar in ons gemeente en omgewing is? Jy moet na hulle toe gaan, hulle gaan opsoek, hulle gaan bemoedig. 'N Kleinmoedige mens voel hom eensaam en verlate. Hy het innerlik in sy hart behoefte aan teenwoordigheid en ondersteuning van sy naaste nodig. Waarom moet hulle die smart van siekte en lyding alleen dra? Ons weet dat God sy gees as trooster gestuur het om ons krag te gee en te vertroos. Want die Heilige Gees werk ook organies deur ons met die kleingemoediges. Ja, hy werk nie net in ons en met ons nie, maar ook deur swakke mense. Daar is inderdaad ook baie wat swak is in die geloof. Ons bemerk dit in die koudheid en die louheid van baie teenoor die kerk. Ons merk dit in swak kerkbesoek, 'n onverskillige en volhardende lewe in die sonde getuig verder daarvan. Paulus wil dat ons nie net oor hierdie dinge praat nie. Ons word geroep om ook met die swakkes te praat, om saam met hulle te stry teen die mag van die sonde en om hulle sodoende te ondersteun. Onthou, Satan is magtig. Ons is in 'n stoei geveg, ander woorde, worstelstryd met hom gewikkel. Hy put ons kragte uit en menige word swak in die geveg. Daarom ondersteun die swakkes. In Christus is ons meer as oorwinnaars. En dan laastens in die vierde plek van ons teksgedeelte, wees lankmoedig teenoor almal. Hiermee sê Paulus, moenie oorhaastig in jou optrede teenoor anderig wees nie. Wees geduldig en broederlik in jou vermaninge. Hou aan om te bemoedig. Volhard in jou ondersteuning. Lankmoedigheid is nie 'n deug nie. Dit is 'n genadegawe. 'N vrug van die Gees. So het Paulus dit aan die Galasiërs gestel. Die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid ensovoorts. Ten slotte, die vraag is ten slotte of ons gaan luister na hierdie dringende oproep van Paulus om ons geloof prakties uit tot uitvoering te bring. Kyk na uself en kyk na die gemeente van Christus. Is ons soos 'n bruid toegerus vir die koms van die bruidegom? Hoe lank sal hy ons nog laat vermaan? Hoe lank sal sy genade en lankmoedigheid nog duur? Mag sy Heilige Gees kragtig in ons werk sodat ons as gemeente en kerk in die algemeen 'n sieraad en krag in sy koninkryk word. So soldate met die borswapen van geloof en liefde aan, wat ingelid, gedissiplineer en op ons pos is. Soos lede van een liggaam van Christus wat mekaar wil en kan vermaan, bemoedig en ondersteun. Amen. Kom ons dan. Onse Vader in die hemel, ja, ons staan skuldig vanmôre voor u heilige aangesig, want u het met ons gepraat, ja, u het ons vermaan, maar ons dankie dat u ons ook bemoedig het, ja, dat ons met die borswapen van die geloof aan ook hier die aardse stryd kan stry. En die opdragte wat U in die woord aan ons gegee het, waar ons gefaal het, is het maar net ons gebed, o Vader, in kinderlike afhanklikheid. Here, help ons. Ja, dat ons die onordelike sal vermaan. Dat ons die kleinmoedige sal ondersteun. En dat ons elke dag in liefde, in eensgesindheid, onder mekaar mag lewe. Sodat ons, want ons het die voorbeeld, soos Jesus Christus gelewe het, ons ook elke dag ons lewe so sal inrig, dat ons ook hierdie lewe, hierdie voorbeeld wat hy vir ons gegee het, dat ons dit in ons lewens sal nastrewe. Ja, ons weet, o Vader, dat ons swakke sondaar mense is, daarom kan ons maar net vir u vra, wanneer ons 'n droefheid het in ons harte oor ons sonde, dat U weer die genesing sal skenk, dat ons U sal ken as ons ewige God en Vader, en dat ons Jesus Christus as ons volkome saligmaker sal aanhang, sal lief hê, tot in alle ewigheid. Dit bid ons in sy heilige naam. Amen. Ons sing ten slotte, my broeder en sister, Psalm 89, sing daarvan die 7de vers, Psalm 89. U tog, U is al roem, al sieraad en al pracht, wat al beklee met sterkte en onverwringbare mag, uit vrye guns alleen, uit ewige mededoe, hef ons die hoof omhoog, weersterk deur Gods vermoë, want God is ons skild, die weerkrag van ons lewe, en onse koning is deur Israels God gegewe. 7de vers, Psalm 89. Kom ons rig nou ons harte tot God en ons bid om sy seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees en bly. Amen.
Ons herinner u net, broeders en susters, aan vrijdag aand se potjiekos ete wat hier aangebied sal word. Kom ons word stil voor die Here. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Amen. Kom ons loof die Here deur saam te sing uit Psalm 150 vers 1 en vers 3. Psalm 150 vers 1 en vers 3. Loof God, loof sy naam alom, loof hom in sy heiligdom, loof die Heer se grote mag in die hemel van sy krag. Loof hom om sy moondhede, om die menigvuldigheid van sy mag en majesteit voor sy troon en hier benede. Loof God, dit is sy bevel, met die helder simbolspel, loof hom met die klinkmetaal van die vrolike simbaal. Loof die Heer en gee hom ere, al wat kruip en roer en zweef, al wat asem het en leef, halleluja, loof die Heere, Psalm 150 vers 1 en vers 3, waarna ons saam sal verenig in gebed. Heere, onse Heere, hoe lieflik is die naam oor die ganse aarde, hoe groot en goed is U vir ons, U goedheid duur tot in ewigheid en U trou is van geslag tot geslag. O Heere, U ken ons in ons menswees, U ken ons in ons kleinheid en sondige wêreld waarin ons lewe. Daarom kom ons ook in kleinheid en in nederigheid tot U, waar ons weer kan staan voor die voetbank van die voete wil ons U dank, vir hierdie dag waarin ons weer kon opgaan na U woning, om na U woord te kan luister. Ons wil U dank vir die voorreg wat ons daarin het, dat U woord verkondig kan word reg oor hierdie wêreld. Wil U dit dan nou stil maak in ons harte, dat wanneer ons na U woord sal luister, dat het inslag sal vind in ons lewe, dat ons daarmee bemoeienis sal maak, en dat ons daar volgens sal lewe. Wil U ons dra lei en rig, aangaande U wil, U woord, U weg in die waarheid, en gee, dat ons U nougeset daarin sal navolg. Wil U wees met elkeen van ons in ons daaglikse lewe. Maak ons van harte gewillig en bereid om vir U te lewe. Wil U wees met hulle wat siek is. Ons dra hulle aan U op, Here. Wil U toch ook so op U bestemde tyd genesing bring soos wat dit U behaag. Wees met elkeen wat ook in hierdie dag nie hier kan wees nie. Voed ons elkeen ook so met die brood van die lewe. Gee dat ons U daarin sal ken. Gee dat ons dankbaar in ons lewe so voor U sal staan en dat ons U naam altyd sal groot maak. Wil U ons genadig naby wees, verhoor ons in ons gebed wanneer ons in kleinheid tot U nader. Smeek ons U om genade. Amen. Kom ons sing met die oog op die prediking uit Psalm 2 vers 1 en vers 6. Psalm 2 vers 1 en vers 6. Wat dring en drijf die wilde heidendom, dat volke raas in opgewondenheid, geduchte koning staan gereed alom, en wereldgrootes raadslaag vir die stryd, om God almagtig na die kroon te steek, en saam teen sy gesalfde op te staan, hul sê, kom nou, laat ons al bande breek, en van hul juk vir altyd ons ontslaan. Kom, dien die Heer en wees in hom verblyd, met blydskap wat hom huldig as die Heer, en kus die Seun in onderworpenheid, buig jul voor hom met vrees en bewing neer, want ligtelik kan Gods gramskap jul verkeer, net soos 'n vuur eers al te klein geag, welsalig wie hom huldig as die Heer, wie by hom skuil en op sy bystand wag. Psalm 2 vers 1 in vers 6. Die gedeelte wat ons uit die skrif lees kom uit Jakobus hoofstuk 3 van vers 1 tot en met 12 en die Heidelbergse katechisme Sondag 36 wat daarmee saamgaan vraag 99 en vraag 100 handel oor die derde gebod. Vraag 99 is, wat eis die derde gebod? Die antwoord daarop is, mag die naam van God nie laster of misbruik deur te vloek, deur 'n valse eed of deur onnodig te sweer nie. Verder mag ons nie deur stil te bly of dit toe te laat ons aan sulke verskriklike sondes skuldig maak nie. Kortom, ons mag die heilige naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie, sodat hy deur ons reg bely, aangeroep en in al ons woorde en werke geprys word. Vraag 100. Is dit dan so 'n groot sonde om die naam van God te laster deur te sweer en te vloek dat God hom ook oor elkeen vertoren wat hierdie sonde nie so ver moontlik teëgaan en verbied nie? Die antwoord, ja, seker, want geen sonde is groter en vertoren God meer as die lastering van sy naam nie. Daarom het hy ook beveel om dit met die dood te straf. Ons lees dan saam uit Jakobus hoofstuk 3. Moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. Want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man, in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. Kyk, ons het stange in perde se bekke, sodat hulle ons gehoorsaam kan wees, en ons stuur hulle hele liggaam daarmee. Kyk, ook die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur hewige winde voortgedryf word, word gestuur deur 'n baie klein roer, net waarheen die stuurman wil. Net so is die tong ook klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kruipende sowel as seediere word getem en is getem deur die menslike natuur. Maar die tong kan geen mens tem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. 'N Fontein laat toch nie uit dieselfde oog vars en bitter water uitborrel nie. 'N Vye boom, my broeders, kan toch nie olywe voortbring of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. Die preek wat ek aan u voorhou, broers en susters, is 'n preek van dominee Jannie Il. Dit handel oor die derde gebod. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, die doel van die derde gebod is die beskerming van die naam van God. Die derde gebod handel oor die misbruik en die regte gebruik van die naam van God. 'N Naam speel in die Bybel 'n belangrike rol. Dit dui aan wie en wat die persoon is wat die naam dra. Ons as mense is baie gesteld op ons naam. Daarom wil ons nie hê dat lelike en slegte dinge aan ons name gekoppel word nie. Aan die ander kant voel ons bly as ons name met respek en met waardering genoem word. Weet u waarom dit so is? Omdat daar baie nou verband is tussen iemand se naam en sy persoon. Jou naam dui aan wie en wat jy is wat die naam dra. Elke persoon is daarom trots op sy naam. Dit is ook reg. Want aan 'n mens se naam word jy geken. Aan jou naam hang jou eer en jou waardigheid. Spreuke 22 vers 1 sê, 'n naam is verkiesliker as groot rykdom. In jou naam lê jou eer, jou posisie, jou geluk. Niemand mag sleg daarvan praat nie. Hoeveel te meer dink u nie is God trots op sy naam nie? In sy naam lê ook sy eer. As daar een naam is onder die ganse hemel wat met die allergrootste eerbied en achting beheen moet word, dan is dit seker God se driemaal heilige naam. Sy naam moet ons met die mond bely. Sy naam moet ons groot maak. Hoe doen ons dit? Met woord en daad. Jakobus 3 praat van die woord wat van ons uitgaan. Die woorde wat jou tong spreek, het groot mag. Die woorde wat jou tong spreek, en wat almal hoor, nog meer, die pers, die radio. Ja, dit alles kan in diens van God en sy koninkryk gebruik word. Aan die ander kant, kan dit ook in die mag van die Satan wees. Dit is waarteen die derde gebod ons wil waarsku. Hoe gebruik ons tong, ons tong, as ons God se naam uitspreek? Dit gaan hier baie dieper as ons verhouding tot ons naaste. Want as ons God se naam ken, sal ons sy naam verheerlik en sal ons ook ons naaste se naam verheerlik met ons tong. As ons God nie werklik ken nie, sal ons sy naam nie verheerlik nie en sal ons ons naaste se naam ook nie verheerlik nie, maar ons sal dit sleg maak. Ons bepaal dus by die dieperliggende, want daaruit spruit alles voort. Wat doen ons met die naam van God? God se naam is baie meer as net 'n woord of net 'n klank uit ons monde. God se naam is werklikheid. God se naam is werklik hy self. God is gelyk aan sy naam. God is teenwoordig in sy naam. 1 Samuel 17 vers 45 bevestig dit, toe Dawid aan Goliat sê, ek kom na jou in die naam van die Here, terwyl hy tog bedoel het, dat God self by en met hom sal wees in sy stryd teen Goliat en hom ook in hierdie stryd sal help om te oorwin. In die lig moet ons die derde gebod sien, wat lei, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Die woord ydel beteken eintlik leeg, hol, niks sekkend. Jy mag dus die naam van die Here nie van God losmaak, sodat dit niks sekkend is nie. Die derde gebod verbied die lastering van God se naam, of om dit stilswygend aan te hoor hoe sy naam gelaster word. Broeders en susters, hoor ons nie elke dag hoe die naam van God misbruik word nie, deur vloeke, deur valse ede, deur onnodig eedsweer, deur stilswye. Weet u, die naam van die Here word eintlik gebruik as dit onnadenkend en oneerbiedig gebruik word. Dit word verlaag tot 'n gewone woord wat jy gedagteloos gebruik. Die naam van God word ook ydelik gebruik as ons godsdiens ontaard om 'n blote uiterlike vorm godsdiens te word. Die naam van die Here word ydelik gebruik as ons ons skuld bely sonder werklike berou voor God. Ook, as daar gebid word met afdwalende gedagtes. Ook as daar gebid word sonder om te besef dat ons met God spreek. ook as daar gebid word sonder vertroue op God, en ook as nagmaal gevier word sonder verootmoediging voor die Here. Met ander woorde, elke godsdienstige handeling wat gedagteloos, sielloos, bloot uit gewoonte of uit bygelowigheid gebruik word, is 'n oortreding van die derde gebod. Die derde gebod waarsku ons daarteen om die naam van die Here as stopwoord te gebruik in ons gesprekke en in ons gebede. Ons mag nie ligsinnig na hom verwys of sy naam in grappe gebruik nie. Dit is 'n oortreding van die derde gebod. Broeders en susters, ons beledig God as ons sy naam as 'n stopwoord gebruik of om krag aan ons woorde te gee. Dit mag nie, want sy naam is te hoog verhewe. Sy naam is te heilig. Ons vloek as ons sy naam misbruik. Ons rand God aan as ons sy naam misbruik. Hoeveel van ons doen dit nie? As die vloekers maar net een dag wou boekhou van al die vloeke uit hulle mond, sal hulle verbaas en verstom staan. Die meeste mense vloek uit gewoonte. Hulle kom dit skaars agter en dink nie oor wat hulle doen nie. Om te vloek is 'n teken van swakheid. Die vloeker is eintlik 'n swakkeling en nou probeer hy om indruk op ander te maak of krag by 'n argument te voeg deur te vloek en so die naam van die Here te misbruik. Ander vloek weer omdat hulle in opstand teen God is. Onthou, vloek kan maklike gewoonte word, en 'n mens moet oppas om nie in so 'n lasterlike gewoonte te val nie. Baie keer verdraai ons die naam van die Here, sodat dit skyn wek, dat dit nie 'n vloekwoord is nie. Ja, ons smeer 'n mooi dun laagie vernis oor sekere woorde, wat tog onmiskenbaar in hul oorsprong is. Dit is nie net 'n gruwel in die oë van die Here nie. Levitikus 24 beklemtoon dit, dat as iemand God vloek, sal hy sy sonde dra. Weet u waarom gebruik ons die naam van die Here ydelik? Omdat God vir ons 'n godsbegrip geword het, koud en leeg. Die enigste naam van God staan nie meer hoog verhewe bo kan die mens nie, maar ons lees en hoor hoe die mens in plaas van aanbidding op eie geregtige wyse God neertrek uit die hemel hoogtes en gelyk aan ons stel. Hier word nie alleen op lippetaal gewys nie, maar in ons woorde en in ons werke moet ons God prys. Ja, in ons woorde en werke moet ons God se naam nie belaster nie. Dit help ons niks dat ons in ons taalgebruik altyd God se naam eerbiedig nie, maar in ons handel en wandel doen ons dit nie. Weet u, wat doen ons dan? Ons stel ons vroom voor andere, maar ons lewe is 'n bewys van onchristelikheid. Ons wil God bedrieg. Lewe en belydenis moet uiteenstuk wees. Ja, selfs in ons privaat lewe moet ons God se naam verheerlik. Ons mag dit nie vloek nie. Aan die ander kant leer die Heidelbergse Katekismus ons ook dat ons ons skuldig maak aan sonde teen die derde gebod wanneer ons swyg of dit toelaat dat iemand in ons teenwoordigheid vloek. So doen ons ook mee aan die ontering van God se naam. Broeders en susters, hoe onverskillig is ons nie? Ons hoor hoe ons medemens God se naam misbruik en tog doen ons niks om dit te bestraf en die sonde teë te gaan nie. As ons eie naam beledig word, sal ons nie toelaat dat dit deur die modder gesleep word nie. Wat dan van God se naam? Hoe kan ons toelaat dat sy naam in ons teenwoordigheid beledig word? As ons swyg, is ons medeskuldig aan die lastering van sy naam. Ons kan ook die naam van God verswyg of doodswyg wanneer ons sy naam moet bely. Dan maak die mens asof God nie bestaan nie en sê hy byvoorbeeld dat iets gelukkig of toevallig of deur die toedoen van die noodlot gebeur het. Nee, broeders en susters, 'n Christen is geroep om Christus te bely. Hy moet openlik bely dat die Here beskik het dat hierdie of daardie gebeurtenis plaasgevind het. Om sy naam nie oral te bely nie, maar dit na te laat, is 'n gruwel in die oë van die Here. Die naam van die Here is 'n sterkte vir die gelowige. Sy naam mag nie verswyg word nie. Is dit nie die moderne eis van vandag om die naam van God te verswyg, byvoorbeeld in ons universiteite, in ons skole en in ons lewens nie? Dit mag ons as gelowiges nie toelaat nie. Pas op om te swyg wanneer God se naam misbruik word. Roei alle vloekery uit jou en jou naaste se lewe uit. Wees nie skaam om ander te bestraf nie en kom openlik uit vir jou geloof, vir jou belydenis en jou getuienis van God se naam. Dit doen ons omdat sy naam hoog en heilig is. So het hy hom aan ons geopenbaar in Christus Jesus. Die derde gebod eis aan die ander kant dat ons God se naam moet gebruik met vrees en eerbied. God is in die hemel en op die aarde. Daarom pas ons ontzag vir sy hoë majesteit toe. In die eerste bede van die Onse Vader bid ons dit ook: laat u naam geheilig word. Ons moet die naam van die Here nie net uit gewoonte gebruik nie, maar met vrees, met eerbied en met ontzag. Ons kan die naam van die Here soos volg reg gebruik deur die naam reg te bely. Dit is hier hoofsaaklike belydenis na buite, 'n getuienis dat ons in God glo dat daar een naam is bo alle name waardeur ons gered kan word. Dink aan die belydenis van die geloof. Dink aan die belydenis in tye van vervolging. Dink aan die belydenis teenoor ongelowiges, lasteraars en godloonaars. Jesus Christus sê self in Matteus 10: "Elkeen wat my bely voor die mens, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemel is." Broeders en susters, om God se naam werklik te bely, is om sy naam te ken. Dit gee hy aan ons deur sy openbaring. Wie God se naam wil ken, moet hom uit die Heilige Skrif leer ken. As elkeen van ons meer kennis het van wie God werklik is, sal ons nie sy heilige naam so maklik misbruik nie. Nee, ons moet sy naam bely. Ons praat te min van God en sy werke. Daarom het die naam vir ons so min betekenis. Om sy naam te bely, moet deel wees van ons Christelike lewe. Ons moet die naam van God reg aanroep. Ons roep God aan in ons gebed om hom te loof en te prys en ons node aan hom op te dra. Ons roep God aan in benoudheid, angs, in vreugde, smart, ja, in alle lewensomstandighede. Broeders en susters, ons moet meer en vuriger bid, dan sal ons minder vloek. As ons meer met God spreek, sal ons minder sy heilige naam laster. Gebed is die vernaamste deel van ons dankbaarheid. In alles moet ons strewe om God se naam te verheerlik. Mag hy ons die krag daarvoor gee, dat ons sal toesien dat sy naam nie verswyg word nie, maar ook nie gelaster word nie. Mag ons as gemeente ook ons verantwoordelikheid besef. In ons hele lewe moet ons met woord en daad die Here prys. Altyd en oral moet ons die eer van die Here soek. Kolossense 3 bevestig dit. En wat julle ook al doen in woord en daad, doen alles in die naam van die Here Jesus Christus en dank God die Vader deur hom. Die dankbaarheidseis van die gelowige is, gebruik die naam van die Here. Gebruik dit met vrees en eerbied. Bely dit. Roep hom aan. Laat ons volk geken word aan ons belydenis. Ons dien die Here. Ons moet onthou, God se troon rus op ons as ons die derde gebod. God se toren rus op ons as ons die derde gebod nie nakom nie. Broeders en susters, om God se naam te laster is sonde, 'n baie groot sonde. Daar is geen groter sonde nie. Niks vertoren die Here meer as die lastering van sy naam nie. Ons doen dit met ons mond, met ons tong. Dit, sê hy, moet met die dood gestraf word. Ons moet waak oor sy naam, want dit is hoog en heilig. Ons moet sy troon beskerm. Ons moet beledigings breek. Ons moet sondes bestraf. Onthou dit, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Die hart is vol van Jesus Christus, omdat hy die doodstraf vir ons ondergaan het. Ja, omdat Jesus Christus vir ons die gebod volbring het, omdat ons dit nie kan doen nie. Die straf op die derde gebod is die dood. Daarom het Christus dit volbring en daarvoor betaal. Vir ons sondes is hy verbrysel. As antwoord daarop, moet ons ons dankbaarheid aan hom bewys. En dit geskied in die vorm van liefdesdiens. Ons moet sy naam bely in woord en daad. Dit is 'n groot verantwoordelikheid wat op ons gelê word. Let op u werke. Let op u woorde wat u in die openbaar en in die privaat lewe spreek. Besef die mag van die tong. En onthou, met taal ken jy aan sy klank. Die hart van die mens ken jy aan sy tong. Om gelowige te wees, vereis van ons onophoudelike stryd. Daaglikse bekering is nodig. Al wat ons as sondige mens kan doen, is om te bid om die werking van die Heilige Gees in ons. Om ons krag te gee, om ons verantwoordelikheid te besef en dit te doen elke dag. Wees getrou aan die naam van God. Daardie naam is God se wese, nie net sy noemnaam nie. Onthou, God het sy naam lief. Te alle tye moet ons sy naam groot maak, roem en prys. Wanneer 'n woord uit ons hart kom, loof die Here daarin. Sing 'n loflied tot eer van God. Bely Christus. Roem in die kruis op Golgotha. Maak jou lewe 'n gebed om genade. Dit is 'n bewys dat ons 'n gemeente is, 'n volk is wat die Here vrees. Saam met Psalm 19 vers 7 kan die gebed van my hart wees: Bewaar my vir die kwaad, dat ek met trotse daad die heilige wil weerstreef. Laat nie die sonde my oorheers, dan sal ek vry van groot oortreding leef. Laat tog my tong en mond, my hart se diepste grond, o Heer, op wie ek vertrou het, U welbehaaglik wees, wat in my hart kan lees, my rots, op wie ek gebou het. Amen. Kom ons dank die Here. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, soos in die hemel, net soek op die aarde. O Here, in ons kleinheid en mensheid, bely ons sonde voor U, en dat ons in ons menslike natuur geneig is tot die kwaad, en dat ons ook in ons lewe vloek. Wil U ons daarin genadig naby wees? Wil U gee dat ons hier sal uitgaan met U woord en gedagte, en dat ons daarin sal nadink wanneer die woorde op ons tong kom? Wil U die woorde van ons lewe in ons mond lê? Wil U ons lippe seën wanneer ons spreek in ons lewe? Gee Here dat elke dag dit sal wees wanneer ons praat en oordink, dat dit sal wees na die mening van U Gees. Gee Here dat ons U naam reg sal gebruik. Gee dat ons U sal vrees en met eerbied U naam sal gebruik, dat ons dit reg sal bely, dat ons U reg sal aanroep, en dat ons daarin voor U gekend sal word in ons belydenis. Wil U dan met ons gaan in ons lewe, dra ons op die vleuels van die vlerke, dat ons U nougeset sal navolg ons. Volg, wil U ons weer vir ons voorspoedig maak, wil U ons genadig naby wees en ons sondes vertrede, en oortredinge vergewe. Lei ons toch nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Ons sluit af deur saam te sing uit Psalm 145 vers 1, vers 2 en vers 12. U naam, o Heer, so hoog in heerlikheid, wil ek verhef vir ewig en altyd. U koningseer wat alle krone oorstraal, wil ek verhoog in onvermoeide taal. Die Heer is groot, daar is geen sang geluid wat ooit sy lof in volle waarde uit. Dit is 'n see waar niemand in kan meet, dit is 'n vloed waar ons geen grond van weet. Maar nou, my siel, waar eindig ooit Gods eer? Nog sal ek uitroep, lof, lof aan die Heer. Laat alle vlees vir ewig en altyd sy naam verhef, so hoog in heerlikheid. Psalm 145 vers 1, vers 2 en vers 12. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees. Amen.